Филимонға мектуп. Бірінші бап. Павел, Иса Месихнің мабусы, ведин қардаш Тимотей, севімлі іждешіміз Филимонға, әмде қыз қардашымыз Апфияға, бізнен берабер күрешкен арқадашымыз Архипке ве Эвиндегі иманлылар жемиетіне. Алла бабамыз ве Рабби Иса Месих сізге ейілік ве тынчылық аманлық берсін. Сен үчін дуа еткенімде, әр вақыт Аллама шүкір етем, чүнкі Рабби Исаға олған иманың ве әпсі азизлерге олған севгін аққында ештіп тұрам. Бізім сеннен берабер бір олған иманымыз, Месих бізге берген әр бір ейілікні саңа аңламаға ярдым етсін. Сенің севгін маңа бұйық куванч берді ве гонглюмны алды, чүнкі сен, қардашым, азизлеріні юреклендірдің. Шының үчін керек шейіні япмаға мен саңа Месихнің адынен ачық айдын әмір етіп олыр едім. Ләкін севгінен ялварам, мен Иса Месихнің әлчісі Павел, әнді оның мабусы, саңа оғылым Анисим үчін ялварам. Зынжырларда олғанымда мен оның бабасы кебі олдым. Бір вақытта о, саңа файдасыз еді, әнді ісі саңа да, маңа да файдалыдыр, оны саңа қайтарып йоллайым. Мен оны пек севем. Онисим маңа сенің еріңе қызмет етсін деп, мен куванчылы хабер үчін зынжырларда олған вақытта оны янымда алып қалмаға істер едім. Амма сенден разылық алмайып, іч бір шей япмаға істемедім. Сен япачақ ейілігін мечбури дегіл, гоңүллі олғанына істедім. Белкі Анисим шымды сенің яныңда әбедиен олсын деп, о сенден вақтынча айрылғандыр. Лякін әнді о, құл кібі дегіл, құлдан юқары, севімлі дин қардаш оларақ сеннен берабер олачақ. О, менім севімлі дин қардашым, Дазия де о, сенің де севімлі дин қардашың. Әм адам кібі, әм Раббиге инанған қардаш кібі. Шының үчін, егер сен мені арқадашың сайсаң, Анисимні мені кібі қабыл әт. Егер ісі о саңа бір шейде яманлық япқан олса, яда саңа борчылы олса, бұны менім әсабыма юкле. Мен, Павел, бұны өз қолымнен язам, мен төлерім. Ләкін сен де өзіңні маңа борчылы олғаныңна ақылыңа кетірмеге керекмей. Әбет, қардашым, Рабби үчін сенден бір файдаланайым, Месих үчін юрегімні куландыр. Сен менім сөзлеріме құлақ асачағыңа ишанып яздым, айтқанларымдан зияде япачағыңны да білем. Бұндан ғайры, маңа мұсафыр олып қалмақ үчін бір ер азырла. Чүнкі дуаларыңызға көре, кене саңа келмеге маңа имкан бағышланачағына үміт етем. Эпафрас саңа селям ете, о Иса Месих үчін меннен берабер түрмеде ята. Ишдешлерім Марк, Аристарх, Демас, Лукадан да селям. Рабби Иса Месихнің әйілігі сізің рухыңызнен олсын.